desde hoxe xa está o a contratación de a edición e distribución dos programas e os cartéis do San Froilán, para que todas aquelas empresas que queiran participar, pois que xa o poden facer. Son 15 días naturais o prazo, e se valora, se estima en 5.000 euros o que deberían de ingresar ao concello. Tamén se firmou hoxe, firmei hoxe o decreto dos pregos dos caldeiros e dos postos de polvo para o San Froilán. Bueno, pois con todas as melloras e modificacións que se introduciron con respecto aos pregos anteriores, co cual facemos un prego completamente novo para dous anos, para ano 2018 e para ano 2019, en donde van incluídas as solvencias técnicas, a solvencia económica, e en donde van además incluídas espacios que poden ocupar pegados ás casetas, con barricas de tipo de barricas de viño ou similares, que non poden, teñen que deixar 4 metros de espacio para que poida pasar un camión de bombeiros. E tamén, en caso de choiva, pois poden montar unha carpa desplegable dende a caseta ata o caldeiro, ocupando ese espacio, pois para que non se molle a xente. E ademais deso, van os precios do polvo, a ración de 250 gramos a 12 euros, e subiuse tamén o precio do viño a 6 euros. Bueno, pois polo tanto, estimamos que, bueno, pues os prevos van axeitados agora mesmo ao momento no que estamos. Que na vindeira semana, ademais, espero xa que saian publicados no BAP.